Munawa murinzo muri mata 2017 gazeti yo kwigwa ujyuhigura icyo wahize murongo wifatiza ugira uti ujyuhigura umuhigo wahigiye Yehova Matayi gice cya gatanu umurongo wa 33 indirimbo ya 63 n'iya 59 ese wumva impamvu wagombye guhigura umuhigo wahize igihe wiyeguriraga Yehova igihe washyingirwaga igihe watangiraga umurimo w'igihe cyose paragrafu ya mbere ikibazo cya A ni iki Hana na Yefuta bari bahuriyeho ikibazo cya B ni ibihe bibazo tugiye gusuzuma muri iki gice Yefuta yari umuyobozi mwiza akaba n'umusirikare w'intwari Hana yicishaga bugufi kandi yitaga ku rugo rwe neza bombi basengaga Yehova ariko hari ikindi kintu bari bahuriyeho Yefuta na Hana bahigiye Imana umuhigo kandi bawuhiguye mu budahemuka basigiye urugero rwiza abagabo n'abagore bo muri iki gihe bahigira imihigo Yehova Muri iki gice tugiye gusuzuma ibibazo bikurikira. Umuhigo ni iki? Ese guhigira Imana umuhigo ni ibintu byoroheje? Ni irihe somo tuvana kuri Yefuta na Hana? Paragrafu ya 2:3. Ikibazo cya A. Umuhigo ni iki? Ikibazo cya B. Bibiliya ivuga iki ku birebana no guhigira Imana umuhigo? Muri Bibiliya, ijambo umuhigo ryumvikanisha gusezeranya Imana ikintu gikomeye. Urugero Umuntu ashobora gusezeranya Yehova ko azakora ikintu runaka, ko azatanga impano, ko azakora umurimo runaka, cyangwa ko azirinda ibintu runaka. Umuntu ahiga umuhigo ku bushake. Ariko Yehova abona ko iryo ari isezerano rikomeye rigomba kubahirizwa. Umuhigo ni kimwe n'indahiro, kandi umuntu agomba gukora ibyo yarahiriye. Bibiliya igaragaza ko twagombye kubona duti imihigo twahigiye Imana. Amategeko ya Mose yavugaga ko iyo umuntu yahigiraga Yehova umuhigo akagerekaho n'indahiro, atagomba kurenga ku ijambo yavuze. Ahubwo yagombaga gukora ibihuje n'amagambo yose yasohotse mu kanwa ke kubara ica cya 33 umurongo wa 2 nyuma yaho Salomo yaranditse ati nuhigira Imana umuhigo ntugatinde kuwihigura kuko nta wishimira abapfapfa ujye uhigura icyo wahize umubwiriza ica cya 5 umurongo wa 4 Yesu yagaragaje ko umuhigo ari ikintu gikomeye igihe yavugaga ati abo mu bihe bya kera barabwiwe ngo nukarahira icyo utazakora ahubwo ujye uhigura umuhigo wahigiye Yehova Matayi gice cya 5 umurongo wa 33 paragrafu ya 4 ikibazo cya A kuki tutagombye kubona ko guhigira Imana umuhigo ari ibintu byoroheje ikibazo cya B niki tugiye gusuzuma ku byerekeye Yefuta na Hana biragaragara rero ko tutagomba kubona ko guhigira Imana umuhigo ari ibintu byoroheje uko dufata imihigo twahigiye Yehova bishobora gutuma tujyana nawe imishyikirano myiza cyangwa bikayangiza. Dawidi yabigaragaje abaza ati ninde uzazamuka umusozi wa Yehova kandi ninde uzazamuka akajya hera he hanyuma yashubije ko Yehova yemera umuntu wese utarahira ibinyoma Zaburi ya 24:3-4 ni uwuhe muhigo Yefuta na Hana bahize ese kuwuhigura byari byoroshye bahiguye umuhigo wabo mu budahemuka paragrafu ya 5 ikibazo nuhe muhigo Yefuta yahigiye Yehova byagenze bite Yefuta yashohoje ibyo yari yarasezeranyije Yehova ubwo yari agiye kurwana n'abamoni bakandamizaga ubwoko bw'Imana Yefuta yifuzaga cyane gutsinda urwo rugamba maze ahigira Imana umuhigo ati nuhana abamoni mu maboko yanjye uzasohoka mu nzu yanjye ashe kunsanganira ubwo nzaba nabarutse amahoro mvuye kurwana n'abamoni uwo muntu azaba uwa Yehova byagenze bite Abamoni baratsinzwe kandi umukobwa we w'ikinege niwe waje kumusanganira atabarutse uwo niwe wari kuba wa Yehova abacamanza igice cya 11 murongo wa 33-34 ibyo byasobanuraga iki paragrafu ya 6 ikibazo cya A kuki Yefuta n'umukobwa we bitaboroheye guhigura umuhigo yahigiye Imana ikibazo cya B mu gutegeka kwa 2:23 umurongo 21:23 no muri Zaburi ya 15:4 hatwigisha iki kubirebana no guhigira Imana umuhigo umukobwa wa Yefuta yagombaga kujya gukorera Yehova mu ihema ry'ibonani ubuzima bwe bwose kugira ngo ahigure umuhigo wa se ariko se buriya Yefuta ntiyahize uwo muhigo ahubutse oya birashoboka cyane ko yari azi ko umukobwa we yashoboraga gusohoka mu nzu yaje kumusanganira yaba yarabizi cyangwa atarabizi guhigura uwo muhigo ntibyaborohewe n'umukobwa we Yefuta ajya gukubita amaso umukobwa we yahise ashishimura imyambaro ye amubwira ko yari amushenguye umutima umukobwa we yagiye kuririra ubusugi bwe kubera iki Na mwana w'umuhungu Yefuta yagiraga kandi n'umukobwa we w'ikinege ntiyari kuzashaka umugabo ngo amubyarire abuzukuru. Ni ukuvuga ko umuryango wa Yefuta wari ucitse. Icyakora icyo si cyo cyari kibahangayikishije cyane. Yefuta yaravuze ati nahigiye Yehova umuhigo kandi sinshobora kwivuguruza. Umukobwa we yaramushubije ati unkorere ibihuje n'ibyo wavuze. Abacamanza icyo cya 11 umurongo wa 35 kugera kwa 39. Yefuta n'umukobwa we bari indahemuka kandi ntibashoboraga kwisubiraho ngo bange guhigura umuhigo bahigiye Imana isumba byose nubwo byari kubasaba kwigomwa ikintu gikomeye cyane. Mu gutegeka kwa 2:23:21 hagira hati nuhigira Yehova Imana yawe umuhigo ntugatinde kuwuhigura kuko Yehova Imana yawe atazabura kubikubaza kandi byakubera icyaha. Murongo 23 ugira uti cyo wavuze kuzakora ujye ugikora uhigure umuhigo wahigiye uva Imana yawe n'ituro ritangwa ku bushake wasezeranishije akanwa kawe. Muri Zaburi 15:4 hagira ati yanga umuntu wese ugawa ariko batinya Yehova arabubaha. Icyo yarahiriye ntagihindura naho cyamubera kibi. Paragraph ya 7. Ikibazo cya A. Nuwuhe muhigo Hana yahigiye Yehova? Niki cyatumye awuhiga kandi se byamugendekeye bite? Ikibazo cya B. Umuhigo wa Hana wari gutuma Samweli agira iyihe mibereho? Hana nawe yahiguye umuhigo yari yarahigiye Yehova. Yababazwaga n'uko yari ingumba kandi mukeba we yahoraga mutuka. Hana yabwiye Imana ibyo biri ku mutima maze ahiga umuhigo ati Yehova nyiringabo niwita ku kababaro k'umuja wawe ukanyibuka niwibagirwa umuja wawe ugaha umuja wawe umwana w'umuhungu nzamwegurira Yehova iminsi yose y'ubuzima bwe kandi icyuma cyogosha n'ikizamugera ku mutwe. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya mbere 11. Bisobanuro bigira biti umuhigo Hana yahize wasobanuraga ko umwana we yari kuba umunaziri ubuzima bwe bwose bikabisobanura ko yari kuba yaratoranyijwe akegurirwa Yehova akajya akora umurimo wera. Ibisobanuro birarangiye. Isengesho rya Hana ryarashubijwe maze abyara umwana w'umuhungu. Mbega ukuntu yishimye bitavugwa. Cyakora ntiyibagiye umuhigo yari yarahigiye Imana. Igihe yabyaraga uwo mwana yaravuze ati namusabye Yehova. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya mbere 20. Paragraph ya 8. Ikibazo cya A. Kuki byagoye Hana guhigura umuhigo we? Ikibazo cya B. Zaburi ya 61 ikwibutsa iti urugero rwiza rwa Hana. Samweli amaze gucuka igihe yari afite nk'imyaka 3 Hana yahiguye umuhigo yari yarahigiye Imana. Ntiyigeze anatekereza kwisubiraho. Yajyanye Samweli ku ihema ry'ibonaniro i Shilo maze abwira umutambyi mukuru Eli ati uyu mwana niwe nasabaga igihe nasengaga Yehova ngo asubize isengesho ryanjye ampe icyo namusabye. Namuhaye Yehova azaba uw'igihe cyose azaba akiriho kuko namweguriye Yehova. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya mbere 24:28. Uwo mwana Samweli yakomeje gukurira imbere ya Yehova. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 2:21. Guhigura uwo muhigo ntibyari byoroheye Hana. Yakundaga umwana we cyane kandi ntiyari kongera kujya amubona buri munsi. Ntiyari kumubona akura ngo amuterure, bakine, amukuyakuye, mbese amukore n'ibindi bintu byose umubyeyi akorera umwana we. Cyakora Hana ntiyigeze yicuza ko yahiguye umuhigo yari yarahigiye Imana. Umutima we wishimiraga Yehova. Muri Zaburi ya 61:1 hagira hati Mana umva ijwi ryo kwinginga kwanjye wite ku isengesho ryanjye. 5 ugira uti Mana wowe ubwawe wumvise imihigo yanjye wampaye umugabane w'abatinya izina ryawe. 8 ugira uti nzaririmbira izina ryawe iteka ryose kugira ngo buri munsi nzajye mpigura imihigo naguhigiye. Paragraph ya 9. Ikibazo ni ibihe bibazo tugiye gusuzuma? Ubwo tumaze gusobanukirwa ko guhigira Imana umuhigo atari ibintu byoroheje, nimucyo dusuzume ibi bibazo bikurikira. Ni iyihe mihigo dushobora guhiga? Kuki twagombye kwiyemeza guhigura imihigo twahize? Umuhigo wahize igihe wiyeguriraga Yehova. Paragraph ya 10. Ikibazo ni uwuhe muhigo uruta indi yose umukristo ashobora guhiga? Uwo muhigo ukubiyemo iki? Umuhigo ukomeye kuruta indi yose umukristo ashobora guhiga ni uwo kwiyegurira Yehova. Kubera iki? Ni ukubera ko iyo ahiga uwo muhigo asenga Yehova akamusezeranya ko azamukorera ubuzima bwe bwose. Nk'uko Yesu yabivuze, umuntu aba agomba kwiyanga agahara uburenganzira bwe maze agahigira gukora iby'Imana ishaka mbere y'ibindi byose. Uhera uwo munsi aba ari uwa Yehova. Umuntu wese uhize uwo muhigo aba agomba kuwufatana uburemere nk'uko umwanditsi wa Zaburi yumvaga ko yagombaga guhigura imihigo yahigiye Imana. Yaranditse ati ibyiza byose Yehova yankoreye nzabimwitura iki? Nzahigurira Yehova imihigo yanjye. Ni koko nzayihigurira imbere y'abantu be bose. Zaburi 116, umurongo wa 12 wa 14. Paragrafu ya 11. Ikibazo. Byagenze bite igihe wabatizwaga? Ese waba warihiguriye Yehova kandi ukabatizwa? Niba warabikoze, birashimishije cyane. Wibuke ko igihe wabatizwaga, muvandimwe watanze disikuri yakubarije mu ruhame niba wariyeguriye Yehova kandi ukabusobanukiwe ko kwiyegurira Imana kwawe no kubatizwa bigaragaza ko ubaye umuhamya wa Yehova wifatanya n'umuryango w'Imana uyoborwa n'Umwuka Wera. Igihe wasubizaga uti yego, wari uhamirije mu ruhame ko wiyeguriye Yehova kandi ibyo byagaragazaga ko wujuje ibisabwa kugira ngo ubatizwe ube umukozi wemewe wa Yehova. Watumye Yehova yishima rwose. Paragrafu ya 12. Ikibazo cya A. Ni ibihe bibazo twagombye kwibaza? Ikibazo cya B. Petero yadushishikarije kugira iyihe mico? Icyakora, kubatizwa ni intangiriro gusa. Twifuza gukomeza gukorera Imana mu budahemuka. Dushobora kwibaza tuti, ese ubucuti mfitanye na Yehova bwarushijeho gukomera uhereye igihe nabatirijwe? Ese ndacyakomeza gukorera Yehova n'umutima wanjye wose? Ese nsenga buri gihe? Ese nsoma Bibiliya buri munsi? Ese njya mu materaniro yose? Ese nifatanya mu murimo wo kubwiriza uko bishoboka kose? Ese hari aho mfite intege nke? Nimwa Petero yavuze ko iyo kwizera kwacu dukomeje kongeraho ubumenyi, kwihangana no kwiyegurira Imana bituma tudacika intege mu murimo tuyikorera. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero, igice cya mbere umurongo wa 5 kujya kwa 8, hagira hati, kubera iyo mpamvu, ibyo aba ari byo bituma mushyiraho umwete wose mubikuye ku mutima, maze ukwizera kwanyu mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho ubumenyi, ubumenyi mu bwongereho kumenya kwifata, kumenya kwifata mu byongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kwiyegurira Imana, kwiyegurira Imana mukongereho urukundo rwa kivandimwe mu rwongereho gukunda abantu bose. Ibyo nibiba muri mwe bigasendera, bizatuma mutaba abantu batagira icyo bakora cyangwa batera imbuto kubirebana n'ubumenya kuri bwerekeye umwami wacu Yesu Kristo. Paragrafu ya 13. Ikibazo. Umukristo wiyeguriye Yehova kandi akabatizwa agomba kumenya iki? Iyo twamaze guhiga umuhigo wo kwiyegurira Imana, ntidushobora kwisubiraho. Iyo umuntu arambiwe gukorera Yehova cyangwa akumva atagishaka kugendera ku mahame ya Gikristo, ntashobora kuvuga ko mu by'ukuri atigeze yiyegurira Imana kandi ko umubatizo udafite agaciro. Bisobanuro bigira biti, urebye ukuntu abasaza basuzuma ibintu byinshi mbere yo kwemeza ko umuntu yujuje ibisabwa ngo abatizwe, nta muntu wavuga ko yabatijwe atazi ibyarimo. Ibisobanuro birarangiye. Iyo umuntu wiyeguriye Imana akoze icyaha gikomeye, aba agomba kukiryozwa na Yehova ndetse n'itorero. Ntitwifuza kumera nk'abo Yesu yabwiye ati mwaretse urukundo mwari mufite mbere. Ahubwo twifuza ko Yesu yatubwira ati nzi ibikorwa byawe n'urukundo rwawe no kwizera kwawe n'umurimo wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi ko ibikorwa byawe bya nyuma biruta ibya mbere. Byahishuce cya kabiri, umurongo wa 4:19. Twifuza gushimisha Yehova tubaho mu buryo bugaragaza ko twamwiyeguriye. Umuhigo wahize igihe washyingirwaga. Paragrafu ya 14. Ikibazo. Ni uwuhe muhigo wa kabiri ukomeye? Kubera iki? Umuhigo wa kabiri ukomeye ni uw'umuntu ahiga igihe ashyingiwe. Kubera iki? Ni ukubera ko ishyingiranwa ari iryera. Umukwe n'umugeni basezeranira imbere y'Imana n'abantu. Basezerana ko bazakundana, bagakundwa kazanya kandi bakubahana igihe cyose bazaba bari kumwe ku isi bakurikije gahunda y'ishyingirwa yashyizweho n'Imana. Wenda hari abataravuze amagambo nk'ayo, ariko nabo baba barahigiye umuhigo imbere y'Imana. Baba babaye umugabo n'umugore kandi baba bagomba kubana karamata. Yesu yaravuze ati kubw'ibyo rero icyo Imana yateranyirije hamwe ntihakagire umuntu ugitandukanya. Bityo abantu bagiye gushyingiranwa ntibagomba kumva ko nibitagenda neza bazatana. Mariko igice cya 10:9. Paragrafu ya 15. Ikibazo. Kuki abakristo batagomba kubona ishyingiranwa nk'uko abantu bo muri iyi si baribona? Birumvikana ko n'abantu bashobora kugira urugo rutunganye kuko nabo ubwabo badatunganye. Niyo mpamvu mu rwandiko rwa mbere rwandikiwe Abakorinto igice cya 7:28 Bibiliya ivuga ko abashatse bazagira imibabaro. Icyobaje nuko abantu bo muri isi batagiye agaciro ishyingiranwa. Y'ibintu bitagenze nk'uko babyifuzaga bahitamo gutana n'abo bashakanye. Icyakora suka abakristo bakemura ibibazo. Kutubahiriza indahiro wajyanye n'uwo mwashakanye ni ukubeshya Imana, kandi Imana yanga abanyabinyoma. Intumwa Pawulo yaranditse ati mbese waba uhambiriwe ku mugore, ntugashake guhamburwa. Urwandiko rwa mbere rwandikiwe Abakorinto igice cya 7:27. Pawulo yavuze atyo kubera ko yari azi ko Yehova yanga umuntu uriganya uwo bashakanye agatana nawe. Paragrafu ya 16. Ikibazo: Bibiliya ivuga iki ku byerekeye gutana no kwahukana? Yesu yavuze ko impamvu imwe rukumbi Bibiliya yemera yo gutana ari igihe umwe mu bashakanye aciye inyuma mugenzi we kandi uwahemukiwe akaba adashaka kumubabarira. Bite se ku birebana no kwahukana? Bibiliya nabyira bisobanura. Mu rwandiko rwa mbere rwandikiwe Abakorinto igice cya 7:11 hagira ati abashatse ubu ndabahaye amabwiriza, ariko si njye ahubwo ni umwami, ko umugore atagomba kuva ku mugabo we, ariko aramutse yahukanye akomeze kubaho adashatse undi cyangwa se asubirane n'umugabo we, kandi umugabo nawe ntagomba gusiga umugore we. Nta mpamvu n'imwe ishingiye kuri Bibiliya yemerera umuntu kwahukana. Cyakora hari igihe umukristo abona ko nta kundi yabigenza agahitamo kwahukana. Urugero, hari igihe bashakanye amuhohotera bikabije cyangwa akaba ari umuhakanyi ku buryo abona ko ubuzima bwe cyangwa imishyikirano afitanye na Yehova biri mu kaga. Paragrafu ya 17. Ikibazo: abakristo bashakanye bakora iki ngo urugo rwabo rukomere? Mu gihe umugabo n'umugore basabye inama abasaza ku birebana n'ibibazo by'urugo, byaba byiza abasaza babo babajije niba baheruka kureba video ifite umutwe uvuga ngo urukundo nyakuri ni iki, cyangwa se niba barigiye hamwe agatabo umuryango wawe ushobora kugira ibyishimo. Kubera iki? Ni ukubera ko izo mfashanyigisho zirimo amahame y'Imana yagiye afasha ingo nyinshi. Hari umugabo n'umugore bavuze bati kuva twasuzuma ibikubiye mu gatabo umuryango wawe ushobora kugira ibyishimo, urugo rwacu rwagize ibyishimo kurusha ikindi gihe cyose. Umugore wari ugiye gutana n'umugabo we kandi bamaranye imyaka 22 yagize ati nubwo twembi twabatijwe twari dutandukanye cyane mu byiyumvo. Iyo video yaziye igihe, ubu tubanye neza kurusha mbere. Ese warashatse? Jya wihatira gukurikiza amahame ya Yehova, kandi ibyo bizagufasha guhigura umuhigo wahize uwuhigure wishimye. Umuhigo wahize igihe watangiraga umurimo w'igihe cyose. Paragrafu ya 18 n'iya 19. Kibazo cya A: ni iki ababyeyi benshi b'abakristo bakoze? Kibazo cya B: ni iki twavuga ku bantu bakora umurimo w'igihe cyose wihariye? Ese watahuye ikindi kintu Yefuta na Hana bari bahuriyeho? Imihigo bahize yatumye umukobwa wa Yefuta n'umuhungu wa Hana bakora umurimo wera mu ihema ry'ibonaniro. Abana babo bagize ubuzima bwiza kuruta ubundi. Muri iki gihe, ababyeyi b'abakristo benshi bashishikariza abana babo gukora umurimo w'igihe cyose no gushyira umurimo w'Imana mu mwanya wa mbere. Abakiri bato babishyize mu bikorwa nabo gushimirwa rwose. Muri iki gihe, hari abahamya ba Yehova 67 bakora umurimo w'igihe cyose wihariye. Bamwe bakora kuri Beteli cyangwa mu makipe y'ubwubatsi, abandi ni abagenzuzi basura amatorero, abarimu b'amashuri ya Bibiliya, abapayina babwite, abamisiyonari, cyangwa bakaba bita ku mazu y'amakoraniro cyangwa aya mashuri ya Bibiliya. Bose bahize umuhigo wo kumvira no kwemera kubaho gikene. Ibyo bisobanura ko biyemeje kwemera inshingano iyo ari yo yose iteza imbere inyungu z'ubwami, bakagira ubuzima bworoheje, kandi ntibagira akazi bakora kabinjiriza amafaranga batabiherewe ruhushya. Abo bantu bakora umurimo wihariye kandi basobanukiwe ko bagomba gukomeza guhigura umuhigo wabo bicishe bugufi igihe cyose bakiri muri uwo murimo. Paragrafu ya 20. Ikibazo: ni iki twagombye gukora buri munsi? Kubera iki? Twasuzumye imihigo itatu umuntu ashobora guhigira Imana. Ushobora kuba warahize umwe muri iyo mihigo, ibiri cyangwa yose. Usobanukiwe ko iyo mihigo yose ugomba kwifatana uburemere. Iyo tunaniwe guhigura ibyo twahigiye Yehova, bishobora kutugiraho ingaruka zikomeye. Twifuza kumera nk'umwanditsi wa Zaburi wabwiye Yehova ati nzaririmbira izina ryawe iteka ryose kugira ngo buri munsi nzajye mpigura imihigo naguhigiye. Zaburi ya 61:8. Igice kirarangiye.